Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Izdanje dokumenata za srijedu 6. augusta među ostalim vam donosi priču o tome koliko bi štete prirodi nanijela izgradnja hidroelektrana na Sutjesci, kako ih je zamislila Dodikova vlada. Bila bi ugrožena i jedinstvena prašuma u srcu Evrope, Perućica.
Nikakav negativan utjecaj ne bi smio da se desi u njenoj neposrednoj blizini. Jedna od hidroelektrana planirana na rijeci Sutjesci je samo 1 kilometar vazdušne linije od prašume Perućica.
Potpredsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije ovako je reagirao na tweet glavnog urednika tabloida da Srbin koji ljetuje u Hrvatskoj zaslužuje da opet bude zaklan.
To je otvoren govor mržnje, pozivanje na praktično ubistvo onih koji ne pristanu da mrze.
Da li poruka Aleksandra Vučića, jedan funkcioner, jedna funkcija, označava konačni početak razlaza sa partokratijom u Srbiji?
Političar koji hoće sprovedivu reforme u Srbiji, ono što prvo treba da uradi, to je da razmontira sistem na kome je do sada sedeo.
Budite s nama i narednih 30 minuta.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Poruka Dragana Vučićevića, glavnog urednika lista Informer, koji je na Twitteru napisao da, citiram, Srbin koji poslije svega ljetuje u Hrvatskoj, kupuje u Ideji i pije Janu, zaslužuje da opet bude zaklan. Jeziv je govor mržnje, ocijenilo je Nezavisno udruženje novinara Srbije. Oni najoštrije osuđuju tu poruku i ocjenjuju da je autor prekršio ustavne i zakonske norme, te da zaslužuje javnu kritiku i prezir. Eksperti za krivično pravo smatraju da tužilaštvo ima dovoljno razloga da se pozabavi tom porukom, prenosi iz Beograda Branka Trivić.
Nakon oštre osude govora mržnje ove Twitter poruke od strane Nezavisnog udruženja novinara Srbije, autor tvita Dragan Vučićević odgovorio je da u svojoj poruci nije koristio govor mržnje i optužio NUNS da njegove reči izvlači iz konteksta i zlonamerno tumači. To je, napisao je, moj lični, nikako redakcijski stav o srpsko-hrvatskim odnosima, u kojima već decenijama jedna strana plaća da bi uvek iznova bila žrtva jezivih zločina. Ako uopšte vredi objašnjavati, napisao je glavni urednik Informera NUNS-u, nisam lud da zaista pozivam na ubistvo bilo koga. U pitanju je metafora inspirisana srpskom nacionalnom ekonomskom glupošću, koju je pesnik Bora Đorđević odavno opisao na sličan način. Srbin je lud, Srbin je proklet, jednom ga ubiješ, on hoće opet, napisao je Vučićević u odgovoru novinarskoj asocijaciji. Dragan Janjić, potpredsjednik NUNS-a za Radio Slobodna Evropa, kaže da je Vučićevićeva poruka govor otvorene mržnje, bez obzira kako na to reagovalo tužilaštvo, da je ona govor mržnje čak i kao metafora i da pokazuje koliko je javni diskurs u Srbiji zagađen.
To je otvoren govor mržnje, pozivanje na praktično ubistvo onih koji ne pristanu da mrze. Dakle, sa tog stanovišta je to jedna nova pojava za novije vreme ovdje, tako nečega je bilo tokom 90-ih. Meni je potpuno jasno da Vučićević pokušava da se opravda da to biva metafora i tako dalje, ali čak i kad je metafora, to je jako loše i u potpunosti neprihvatljivo, dakle čak i kao metafora, jer sugeriše ideju da je potrebno praviti neku vrstu segregacije. Druga stvar je to što je zakonima i ustavom zabranjeno otvoreno propagiranje mržnje protiv drugih nacija. To su stvari na koje bi trebalo da reaguju nadležni organi i koji bi trebalo da preduzmu odgovarajuće mere. U svakom slučaju ova izjava pokazuje do koje mere je postao javni diskurs u Srbiji zatrovan i do koje mere stvari postale neprihvatljive za normalnog i pristojnog čovjeka. Dakle, bilo bi jako dobro da se što više ljudi, pa i novinarskih udruženja, vrednosno odredi prema ovoj stvari.
Na drugoj strani, Petar Jeremić, izvršni sekretar udruženja novinara Srbije, ne misli da poruka Dragana Vučićevića na društvenim medijima zaslužuje pažnju novinarskih udruženja i to ovako obrazuje.
Ja lično mogu da mislim da novinar ne treba tako da se izražava i da je novinar uvek novinar, ali jednostavno to je vrlo tanka granica između slobode izražavanja i jezika i govora mržnje. To je njegov lični stav i mislim da bi on morao da vodi računa o tome šta radi na Twitteru.
Reći da neko zaslužuje da bude ubijen.
Pa naravno, ja vam kažem da se ja sa tim nikako ne slažem, znate, ali smatram da to što je on napisao na društvenoj mreži ne zaslužuje reakciju novinarskog udruženja.
Zašto?
Pa zato što to nije objavljeno u medijima. To je njegov stav koji on i kao čovjek može da iznese, znate, a na njemu je da misli da li je on novinar uvek ili je novinar samo kada uređuje novine ili, znate, ja mislim da novinar treba se ponaša kao novinar uvek i da ne treba da radi takve stvari, ali opet ta granica je vrlo tanka i ne bismo da idemo u to da sada se borimo i za neku cenzuru i za neku uskraćivanje slobode mišljenja.
Inače, Dragan Vučićević je i autor emisije Teška reč na televiziji Pink, koja je postala prepoznatljiva i po čestim pozivima i višesatnim gostovanjima premijera Srbije Aleksandra Vučića. Slobodan Šoškić, predsjednik advokatske komore Beograda, za Radio Slobodna Evropa kaže da tužilac, ukoliko je Vučićevićeva poruka autentična, ima dovoljno razloga da se njome pozabavi.
Izjava data u takvom tonu izaziva samo po sebi raspirivanje nacionalne mržnje. Pošto raspirivanje nacionalne, verske ili religijske mržnje postoji kao krivično delo u našem krivičnom zakonu, onda se iz konteksta povodom koga je data takva jedna izjava, a i na osnovu onoga što sama za sebe ona znači, može izvoditi zaključak i u tom pravcu, da se vidi da li je tu posredi, odnosno krivično delo na koje sam ukazao.
Da li vi mislite da bi tužilac trebalo ovim da se pozabavi?
Apsolutno. Ovakva jedna izjava, ma od koga je data, zaslužuje pažnju tužilaca. I tužilac već ima dovoljno razloga da se bavi tom izjavom, da razmotri sa krivično-pravnog aspekta i da zaključi da li je u pitanju postojanje osnove sumnje, da je izvršeno krivično delo i da se krene u postupak ili ne.
Dakle, smatrate da bi tužilaštvo trebalo time da se pozabavi, bez obzira na to što je to objavljeno na društvenoj mreži?
Ako je u pitanju autentična izjava onoga ko se pojavljuje kao nosilac te izjave, onda trebate učiniti prema onome ko se pojavljuje, pa makar i na društvenoj mreži. Ne znači na društvenoj mreži da je to neka virtualna stvar i da to ne postoji. Postoji izdavala se izjave, dakle onaj koji je tu izjavu izneo i nije teško utvrditi njegovu autentičnost, njegovu istovetnost i shodno tome se ponašati, da li u odnosu na njega preduzimati nešto ili ne, jer sama za sebe jedna takva konstruisana izjava povlači razloge za ozbiljno razmatranje da li je u pitanju jedno tako teško krivično delo ili ne.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Odluka da članovi vladajuće Srpske napredne stranke više ne smiju gomilati plaće na javne funkcije otvorila je pitanje radi li se o pokušaju razlaza sa partokratijom u Srbiji. Sistemom koji javna preduzeća pretvara u partijski plijen, a istovremeno od zaposlenih stvara discipliniranu glasačku mašineriju, priredio Milan Nešić.
Jedan funkcioner, jedna plaćena funkcija. To je najzvučnija poruka koju je premijer Srbije i lider stranke oko koje je okupljena vladajuća koalicija u Srbiji saopštio javnosti i svojim stranačkim kolegama na poslednjem glavnom odboru Srpske napredne stranke. Promene neće zaobići ni to partijsko telo, što Vučić objašnjava potrebom dolaska novih ljudi sa više energije.
Ono što smo pokušali da nametnemo, a što nije u potpunosti uspelo, to je drugačiji odnos i promjena svesti o kojoj smo toliko govorili. To nismo uspeli kod sebe najprije da promenimo.
Njegove najave, osim čišćenja sopstvenih redova, zvuče i kao pokušaj demontaže partokratskog sistema. U Srbiji to podrazumeva gomilanje funkcija u raznim upravnim, nadzornim i izvršnim odborima javnih preduzeća, što garantuje ogromne finansijske nadoknade, ali i zapošljavanje po političkoj pripadnosti zaslužnih stranačkih kadrova. Svoju poruku Vučić je uputio gotovo istovremeno kada je Vlado Batnožić, član naprednjaka i direktor Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Železnica Srbije, javno priznao da je zaposlio između 40 i 50 ljudi iz Srpske napredne stranke. O tome, međutim, kada smo ga pozvali, Batnožić nije želeo da govori. To je samo jedna od potvrda o nameštanju konkursa i stranačkom zapošljavanju, o čemu se u Srbiji govori glasno, ali bez efekta. Previše često građani su slušali o depolitizaciji javnih preduzeća, pogotovo tokom predizbornih kampanja, koja je i dalje najčešće samo puka fraza. Model po kome bi politička stranka kontrolisala svoje članovi i njihov učinak na javnim funkcijama mogao bi biti koristan, ali suvišan kada bi se u potpunosti poštovali konkursi za izbore direktora javnih preduzeća, objašnjava Nemanja Nenadić iz nevladine organizacije Transparentno Srbija. Stranačka kontrola ne sme zameniti institucionalnu, smatra Nenadić.
Funkcije poput direktora javnih preduzeća ne bi ni trebalo da budu stranačka stvar. Trebalo bi da se okončaju konkursi, da se na njima izaberu ljudi nezavisno od svoje partijske pripadnosti ili partijske povezanosti i onda ni SNS ni bilo koja druga stranka ne bi ni imala razloga da o tim direktorima raspravlja. U slučajevima kada politički funkcioner se nemarno odnosi prema javnim sredstvima koje ima na raspolaganju ili, ne daj Bože, zloupotrebi svoju funkciju, onda stranka svakako nije jedina koja za to treba da se pita i smena svakako nije jedina sankcija, već postoje i drugi mehanizmi.
Partijska paradna knjižica dominantan je princip u Srbiji počevši od 90. godina koji je najvidljiviji u javnom sektoru u kome radi skoro desetina čitave populacije Srbije. Samo taj glomazni sistem koji broji oko 750.000 zaposlenih prema ne tako davno iznetim Vučićevim tvrdnjama, poreske obveznike u Srbiji godišnje košta više desetina miliona evra. Mnogima je koristio kao oruđe za ostanak na vlasti i formiranje disciplinovane glasačke mašinerije. Zato ga je se teško odreći, smatra ekonomski novinar Miša Brkić.
Političar koji hoće sprovesti reforme u Srbiji, ono što prvo treba da uradi, to je da razmontira sistem na kome je do sada sedeo. Nema nikakvih reformi dok sistem koji generiše partokratiju, korupciju, nerad, dakle sve to treba uništiti i napraviti potpuno novi sistem. U jednom društvu parazita i interesnih grupa naravno da postoje veliki otpori. U te interesne grupe spadaju i partijska birokratija nižeg, srednjeg i visokog nivoa. I nabrajajući sve protivnike reformi, čovjek prosto ne može da preskoči delove partije koju vodi gospodin Vučić.
Poruka koju je javnosti uputio Aleksandar Vučić može se razumjeti kao potencijalno delotvorno upozorenje za sve one koji imaju aspiracije prema javnim funkcijama, bilo da se radi o kadrovima naprednjaka ili nekih drugih stranaka, smatra profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu Čedomir Čupić. Ipak, ukoliko se ispostavi da je reč samo o praznim pričama, kompromitovaće aktualnog premijera i lidera Srpske napredne stranke, objašnjava Čupić.
Na primjer, poziv tajkunima za javna preduzeća, mislim da je to jako pogrešno. Kakvi tajkuni prodaju? Da ispitamo njihovu imovinu kako je nastala. Ako bi se ovo što je najavljeno u sljedećih nekoliko mjeseci pokazalo prvo na najkrupnijim mjestima ministarstva kad su u pitanju državna preduzeća, javni servis, javne institucije, da se dovedu najkvalifikovaniji ljudi, onda će to polako ići ta piramida na dole. Kad je u pitanju vlasti, morate na vrhu vlasti da pokažete visoke kriterijume kada polazite u neke mere koje treba da sprovedete, onda ćete na osnovu u toga će to posle sve ići do, da kažem, lokalnih nivoa.
Kada bi se moglo očekivati da najveći broj konkursa za posao u Srbiji prestanu da budu farsa, ali da se najčešće unapred zna da će biti izabrani stranački favoriti? Novinar Miša Brkić, s obzirom na to kojim tempom se sprovode reforme u Srbiji, nije preveliki optimista da će se to skoro dogoditi.
Gospodin Vučić već dugo govori o borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, a vidim da je Evropska komisija kao prvi zahtev i dalje spominje borbu protiv korupcije. Dakle, ili korupcija je toliko velika da Vučić nije do sad uspeo da je iskoreni, ili je možda samo pričao, a malo radio. Druga paralela je kada je rekao da će nova vlada do juna donesti rebalans budžeta. Evo nas, tu smo gde smo, do rebalansiranog budžeta još nema. Dakle, tek protokom vremena možemo da sudimo da li neko ima dobre namere ili je to samo politička retorika.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Ešić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U narednih 15 minuta poslušajte kraće izdanje naše redovne rubrike Pred vratima Evrope, koju priprema Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Bosna i Hercegovina je pristupila programu Evropske unije pod nazivom Kreativna Evropa, čime su šansu dobili brojni kulturni stvaraoci, organizacije koje su i ranije računale na donacije, koprodukcije i razni fondovi. Njima se sada otvara mogućnost da koriste novčani fond vrijedan skoro 1,5 milijardu eura, koji podržava stvaralaštvo u oblasti kulture u svim njenim segmentima. Pripremio Zvijezdan Živković.
Promovisanje umjetnika i njihovih radova, odnosno umijeća, suština je kreativne Europe. Ovaj program Evropske komisije pruža podršku sektorima kulture i medija u periodu od 2014. do 2020. godine. Sredstva za ovu namjenu uvećana su za 9%. Komesarka Evropske unije za obrazovanje, kulturu, višejezičnost i mlade, Androula Vasilu, kaže:
Desetine hiljada profesionalaca iz kulturnog i audiovizualnog sektora će moći iskoristiti sve pogodnosti jedinstvenog tržišta, ali i pristupiti novim publikama, onima u i izvan Europe. Bez ove podrške bilo bi veoma teško, čak i nemoguće da se evropski umjetnici otisnu na druga tržišta.
To break into new markets.
Program Kreativna Evropa sastoji se od dva podprograma: kultura, namijenjenom sektoru kulture, te medija, koji podržava audiovizuelni sektor.
Every euro spent by the European Union.
Svaki euro koji Evropska unija ulaže u kulturu višestruko se vraća u pogledu kvaliteta života, društvenih beneficija te same ekonomije.
And of course in the economy.
Svih 28 članica Evropske unije, kao i zemlje kandidati i potencijalni kandidati, imaju pristup programu Kreativna Evropa. Odnedavno tu mogućnost imaju i bosansko-hercegovački umjetnici i kulturni radnici. Oni će, poput kolega iz ostalih evropskih zemalja, moći aplicirati na fond čija je vrijednost gotovo 1,5 milijardi eura. Specijalni predstavnik Evropske unije u BiH, Peter Sorensen, kaže:
Bosna i Hercegovina je dobro poznata po širokom spektru kulturnih i umjetničkih aktivnosti i velikom potencijalu za budućnost. Ovo je za BiH jako značajan događaj jer će osnažiti veze onih koji se bave stvaranjem i kulturom sa svojim kolegama u Evropskoj uniji. Program će potaknuti daljnji razvoj kulturne i kreativne industrije u Bosni i Hercegovini.
Na fond programa Kreativna Evropa među prvima iz Bosne i Hercegovine prijavio se Sarajevo Film Festival, čiji direktor Mirsad Purivatra kaže:
Kulturni radnici ili ljudi iz čitavog audiovizualnog sektora biti u prilici da koriste evropske fondove i da na taj način naše želje ili naše ciljeve provedemo u djelo i da svake godine napredujemo i kao festival, ali i kao jedna grana kreativne industrije koja može samo doprinijeti ostalim segmentima ekonomije ili jedne ljepše slike koju možemo poslati i iz Sarajeva i iz Bosne i Hercegovine.
Sarajevo Film Festival prijavio je svoja tri projekta za grantove fonda Kreativna Evropa, a to su SFF Podrška festivalima, koprodukcijski market Cinelink te projekat Sarajevo Grad Filma, ističe Purivatra.
Mi se nadamo da će, evo, toku ove sedmice doći konačan odgovor da li Sarajevo Film Festival sa tri preliminarno odobrena projekta može dobiti te grantove. Dakle, da se nadamo da nismo zakasnili, pošto su neke odluke već napravljene u proteklih desetak dana.
Važno je naglasiti i to da Kreativna Evropa podržava inicijative prevođenja i promovisanja literarnih dijela širom Evropske unije, a podržava i mreže koje pomažu kulturnom i kreativnom sektoru da djeluju i van nacionalnog okvira. Portparolka delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Jamila Milović-Halilović kaže:
Ovaj program pomaže uspostaviti platforme za promoviranje novih umjetnika, te distribuciju umjetničkih radova i podršku produkciji televizijskih programa, te promovira interes za filmove putem, recimo, mreža kina i filmskih festivala i osigurava mjere koje omogućuju međunarodnu koprodukciju i povećanje tiraža i distribucija audiovizualnih uredaka. Više, naime, od 20 filmova koje su režirala neka od najvećih imena Evrope i koji su prikazani na ovogodišnjem međunarodnom filmskom festivalu u Kanu, uključujući i 7 filmova koje su se natjecali u konkurenciji za glavnu nagradu Zlatnu palmu, podržane su od strane Kreativne Evrope.
Eurozona. 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 Eurozona.
Nastavlja se bitka za Sutjesku. Naime, Nacionalni park Sutjeska kao jedno od biološki najraznovrsnijih područja u jugoistočnoj Europi sa prirodnim rezervatom Perućica, odnosno najočuvanijom prašumom u Europi, ugrožen je planom vlade Republike Srpske za izgradnju 4 male hidroelektrane. Stoga je nastavljena kampanja kako bi nadležne institucije obustavile plan izgradnje hidroelektrana i očuvali ovo područje divljine u srcu Europe i za buduće generacije. Informiše Gojko Veselinović.
Najstariji nacionalni park u BiH i jedno od biološki najraznovrsnijih područja u ovom dijelu Europe ugrožene su planom vlade Republike Srpske o izgradnji malih hidroelektrana. Iako je kancelarija UNESCO-a u BiH pokrenula inicijativu za uvrštanje nacionalnog parka Sutjeska na listu svjetske baštine, tačno godinu dana prošlo je od odobravanja studije utjecaja na životnu sredinu malih hidroelektrana na rijekama Sutjeska i Hrčavka, a kako kaže Nataša Crnković iz Centra za životnu sredinu, čak su i tužili resorno ministarstvo koje je odobrilo studiju.
Takvih studija utjecaja za koje stvarno smatramo da su urađene nestručno sa velikim brojem nepravilnosti, što su i stručnjaci potvrdili, slali smo zajedno komentare. Nakon usvajanja takvih studija utjecaja, Centar za životnu sredinu i tužio ministarstvo i taj postupak je još uvijek na sudu.
Vladimir Stupar iz udruženja Arbor Magna Banja Luka kaže da se prilikom usvajanja pomenute studije utjecaja na životnu sredinu nije poštovalo mišljenje stručnjaka.
Znači, struka i nauka su davali svoje doprinose, predlagali izmjene, ali je to uvijek bilo zanemarivano, što mislimo da nije dopustivo.
Prijedlog prostornog plana za područje Nacionalnog parka Sutjeska vezano za izgradnju hidroelektrana stopiran je nakon skidanja sa dnevnog reda Narodne skupštine Republike Srpske. Nataša Crnković ističe da iz tog razloga i pokreću inicijativu za izmjenu prostornog plana za šta počinju prikupljanje potpisa.
Na 20 lokacija u Republike Srpskoj će se skupljati potpise za podršku ovoj inicijative. Imamo rok od tih 7 dana da skupimo minimalno 3000 potpise.
Da podsjetimo, Nacionalni park Sutjeska je centar biodiverziteta u BiH sa preko 100 vrsta ptica, 30 vrsta sisara sa hiljadama biljnih vrsta, od kojih je više od 100 endemskih, a u njemu se nalazi i najočuvanija prašuma u Europi, prirodni rezervat Perućica.
Centar za životnu sredinu predstavio je i video bitka za Sutjesku, koji pokazuje kako su se oko štetnosti narušavanja parka usaglasile mnoge organizacije, stručna javnost, lokalno stanovništvo. Izdvajamo dio iz ovog videa.
Uviđajući značaj tog kanjona i mogućnost i potencijal kanjona i kanjoninga kao jedne vrste turističke ponude nacionalnog parka, jedino stvarno mogu da molim, da apelujem, da tražim da se ne dira ni jedan od ovih kanjona.
Struka koja je trebala da ima najveći utjecaj na izradu plana nacionalnog parka nije imala neki veliki utjecaj.
Smatramo da bi izrazito negativan utjecaj imale i na prašumu Perućica. Prašuma Perućica u stvari predstavlja jednu od rijetkih i veoma dobro očuvanih prašuma u Europi, te nikakav negativan utjecaj ne bi smio da se desi u njenoj neposrednoj blizini. Jedna od hidroelektrana planirana na rijeci Sutjesci, Sutjeska 2A u kanjonu Vratara, je samo 1 km vazdušne linije od prašume Perućica.
Kanjoning je relativno mlad sport što se tiče Balkana, ali to je sport koji poprima sve više popularnosti. Mi imamo najviše uslova. Ovaj kanjon Hrčavke će biti prvi kanjon u Bosni i Hercegovini, odnosno Republici Srpskoj, koji će se upotrebljavati u komercijalne svrhe, odnosno turističku ponudu. Kanjon je neprocjenjivo blago. Hotel se može napraviti i napraviti bazeni, ali ovo što priroda da, to je neprocjenjivo bogatstvo.
Na ovom području živi podvrsta divokoze, odnosno balkanska divokoza, Rupicapra balkanica, i radi se o vrsti koja je ugrožena i nalazi se na crvenoj listi. Upravo na ovom području kojem smo sada iznad kanjona Sutjeske nalazi se najbrojnija trenutna populacija divokoza u Bosni i Hercegovini. Moguća izgradnja hidrocentrala i sam tok izvođenja radova i buka sigurno bi uticao značajno na sadašnju populaciju.
Kada su u pitanju hidroelektrane u takvom prostoru u kojem govorim, koji je nedirnuta priroda praktično, to bi bio sigurno razlog za ukidanje nacionalnog parka. Jer on takve intervencije ni po normama koje važe u svijetu ne može da podnese.
Tu
kao recimo nigdje drugdje ili samo na nekim drugim našim planinama imamo nekakve vrste koje žive samo tu i nigdje više na svijetu. Takvi su recimo zvonča sutjeske koji je po sutjesci i dobio ime i u latinskom naučnom nazivu i zove se Dryanthus sutjeske.
Golgota sutjeske je poznata svima. Reka sutjeska ušla je u pjesmu, u dušu, u našu noviju istoriju. Sutjeska je groblje, a groblje je svetinja.
Razlogom želim i da kažem i da upozorim ovu civilizaciju da dobro razmisle prije nego što neke odluke budu donosile, a koje se tiču ovakvog jedinstvenog prirodnog bogatstva, jer na to nemamo pravo.
Ne vidim razloga postojanja nacionalnog parka ako se te dvije rijeke ugroze. To je ravno isto kao kad bi se napravile sad pilane za eksploataciju šume ispod spomenika ili ispod hotela Sutjeske u centru Kentišta.
Smatramo da po pitanju hidroelektrana ne smijemo da pravimo nikakve kompromise i da njima jednostavno nije mjesto u nacionalnom parku.
Priključi se mnogobrojnim organizacijama civilnog društva, pojedincima i stručnjacima u borbi za očuvanje našeg najvrijednijeg prirodnog područja.
Radio Slobodna Evropa.
U Tuzli je održan Međunarodni festival muzike Etno 2014. koji je okupio preko 100 mladih muzičara iz Bosne i Hercegovine i 20 zemalja svijeta. Njihove utiske prikupila Maja Nikolić.
Linija iz Švedske prvi je put u Bosni i Hercegovini, odnosno u Tuzli. Oduševljena je ovdašnjim ljudima, ali i malom zemljom Bosnom i njenom bogatom poviješću.
Ovo je moj prvi put u Bosni, a i na Balkanu uopšte. Smatram da ovo je jedna jako lijepa zemlja i sva iskustva odavde su mi lijepa. Meni je to jako lijepo zato što je lijepo da svako ima svoju kulturu i tradiciju i lijepo je vidjeti da ljudi iz iste zemlje imaju toliko različitih perspektiva.
Sudionici etnofestivala boravili su jedan dan u Travniku, gdje su obišli znamenitosti ovog vezirskog grada i održali zajednički koncert. Nur Shirin iz Turske.
This is my first time in Balsika and Bosnia.
Meni je ovo prvi put u Balsiki i u Bosni uopšte i smatram da ovo je izuzetno važno zato što imam priliku da upoznam jako puno ljudi i tu ima puno različitih nacionalnosti, ljudi iz mnogo država i instrumenta koji oni sviraju i sve to mi je jako važno.
Stotinu njih u samo nekoliko dana stvorilo je trajne veze, pa će uskoro i ovdašnji mladi ljudi otići u svijet i pokazati tradiciju Bosne i Hercegovine. Rej iz Venecuele već je treći put u Bosni i Hercegovini.
I have been two times in Tuzla, one in Sarajevo, one in Mostar.
Ovo mi je treći put u Bosni, dva puta sam bio u Tuzli, bio sam u Sarajevo i u Mostaru i bilo mi je odlično jer smo svirali po cijeli dan. Ja mislim da je to odlična ideja jer se mi svi ovdje sastanemo, uopće ne moramo razmišljati, znamo li pričati, nego samo sviramo.
Mladi koji borave u Tuzli stigli su iz Hong Konga, Kanade, Balkana, Turske i cijele zapadne Europe. Udruženje Akustikum iz Tuzle organizator je etnofestivala. Predsjednik Nedim Tinić.
Oni su tu već nekih 7 dana, uče tradicionalne pjesme, dakle svako je zadužen bio u samom startu da donese nešto iz svog kraja, iz nešto iz svog kulturnog nasljeđa, da uče jedni druge, malo uz pomoć eksperata, a isto tako napravili smo i nekih edukativnih radionica na temu interetničkog dijaloga, koji je posebno, da kažemo, interesantan za mlade sa Balkana, dakle ne samo za djecu iz Bosne i Hercegovine, nego i za djecu iz Crne Gore, Srbije i Hrvatske.
Milutin iz Srbije smatra da su ovakvi festivali posebice važni za mlade s prostora Balkana.
Nas ima ovdje trenutno 7 i svi smo u principu profesionalni muzičari. Nas troje, 4 u stvari, na Akademiji umjetnosti u Novom Sadu i došli smo da najviše se družimo sa ljudima koje poznajemo već od ranije, a i samim tim da sviramo zajedno svima da stvorimo nešto lepo. Jako su važni za povezivanje mladih jer se poznaje mnogo ljudi sa svih strana svijeta. Pogotovo su bitni za mlade sa naših prostora, s obzirom na to kakvu istoriju imamo. Kada gledate nas, kao da se to nikad nije ni desilo. Totalno, totalno dobra atmosfera.
Čuli ste kraće izdanje redovne rubrike Pred vratima Europe, koju uređuje i vodi Gordana Sandić, Hadži Hasanović. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Sabina Čabarabdić.